Alifa mtukufu ayadahu Allahu ta'ala ibn Salaziz anasema kwamba hizi ni aya za sura huu 3 na 4, tafsiri yake ni hivi kwamba msiabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu, hakika mimi nimetoka kwake kuwa mwenyaji na mtoaji wa habari njema kwenu, na ya kwamba muombe msamaha kwa Mola wenu kisha mtubie kwake, atawafaidisheni kwa vifao vizuri mpaka muda maalum, na atampa kila mwenye fadhili fadhili yake, na kama mtageuka basi na wahofieni adhabu ya siku kubwa. Duniani siku hizi katika sura mbalimbali ufisadi umetokea. Ni haya ni matokeo ya yale ya kusahau lengo la kuumbwa kwake, yani kuzingatia ibada ya Mwenyezi Mungu na kufanya juhudi kwa ajili ya kupata ukaribu naye. Ukaribu wa Mwenyezi Mungu hauwezi kupatikana bila ibada, na ibada ni nini? Ibada si kusali swala tano, na hii haitoshi, bali kuna haja ya kusali swala hizi vizuri. Tena si kusali swala vizuri kwa kidhahiri, bali katika kila jambo la maisha kuna muhimu kuzingatia mipaka yote ya Mwenyezi Mungu. Kuna haja ya kufuata sifa za Mwenyezi Mungu. Kujitahidi kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha, na kwa kuzingatia sifa za Mwenyezi Mungu na sawa na sifa za Mwenyezi Mungu, kufanya juhudi mtu pia awe na rangi ya sifa ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kutekeleza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu kufanya juhudi sana kwa ajili yake. Hali hii itakapopatikana, basi mtu anaweza kutimiza haki ya ibada. Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam anasema kuhusu hii, jambo la ajabu ni kwamba yani maelezo yanayopatikana ndani ya Qur'ani tukufu muhtasari wake ni nini? Yani katika Qur'ani tukufu kuna amri na kuna maelezo yake, muhtasari wake ni nini? Amesema sinama la salatu wassalam kwamba la ta'budu illa Allah, yani msi maabudu kitu chochote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Jambo la hakika ni kwamba lengo la kuumba mwanadamu ni hii, yani amaabudu Mwenyezi Mungu, kama alivyosema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibada kwa hakika ni kitu ambacho kwamba mtu kwa kuondoa kila uovu asafishe moyo wake, kama mkulima anasafisha shamba lake. Na inasema maurun muabadun, kama mtu anasaga dawa ya kuweka machoni. Vile vile ikiwa hakuna mawe katika ardhi ya moyo na iwe safi kiasi hiki kwamba inakuwa kama ni roho tu, hii ni jina la ibada ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa marekebisho haya na usafi huu ifanywe ya kioo. Mtu anaweza kuona sura yake katika kioo kile, na ikiwa ifanywe usafi huu wa ardhi, basi maua na mimea ya aina mbalimbali inaota. Basi mwanadamu ambaye ameumbwa kwa ajili ya ibada, ikiwa anasafisha moyo na habakishi uovu wala mawe ya aina yoyote moyoni mwake, basi Mwenyezi Mungu ataona katika moyo wake. Hii ni maana ya ibada, yani kila kitu kimeumbwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tayarisheni ardhi, kama mkulima anatayarisha ardhi kwa ajili ya kupanda mimea. Safisheni moyo wenu kiasi hiki, kama kioo kinaangaa, kinakuwa safi na picha na sura inaonekana. Sura hii, hali hii itakapopatikana, kama katika ardhi ya mkulima ambayo imesafishwa vizuri, matunda mazuri yanapatikana na mimea inaota. Vile vile katika moyo wa mtu na katika roho, katika moyo wa mtu na katika roho ya mtu pia matunda mazuri yatapatikana. Kisha anasoma kwamba ikiwa hamsafishi moyo wenu katika kila mawe na katika kila uchafu, umsikae kwa utulivu, bali muendelee kufanya kazi hii, na mwaminio hatakiwi afanye aridhike na hali hii mpaka asafishe moyo wake vizuri. Kwa ajili ya kujiepusha katika ufisadi wa siku hizi na kwa kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu, kuna haja ya kuunganisha na Mwenyezi Mungu na kuwa karibu naye. Inatokea mara chungu mzima kwamba mtu hajishirikishi katika ufisadi au katika shari, lakini kwa sababu ya mazingira ufisadi unaleta athari juu yake pia, na anakuwa sehemu yake hivi, na anajiingiza katika shari, na katika hali hii hatimizi haki, bali anafanya dhulma pia, na anashiriki katika dhulma. Mfano wake mkubwa siku hizi ni hali ambayo inafanywa na wanajumuiya katika nchi mbalimbali. Watu wengine ambao hawajui kuhusu jumuiya hata kidogo, wao pia kwa sababu ya maudui na wapinzani, hasusan katika Pakistan, na sawa na sheria ya nchi, maeneo chungu mzima dhidi ya Sayyidina Muhammad SAW anatumia maneno machafu, na mahali ambapo maneno machafu yameandikwa dhidi ya Sinama la Salatu Salama na tia sahihi yao kule. Basi ibada ya watu wa aina hii, kwa kutokujua, inakuwa kupata ukaribu na na watu si ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Kwa kidhahiri wanafanya ibada, lakini kwa hata kama si kwa moyo wao, lakini kwa sababu ya kutokujua hawajitahidi kupata wema ambayo Mwenyezi Mungu amesema inatakiwa mtu apate na afanye. Na jambo hili kwamba wakati mtu anachanganya dini pamoja na dunia, na ufisadi unapopatikana katika dini na uharibifu unapopatikana katika dini, katika hali hii mtu anakosa kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za binadamu. Katika historia ya dini iliendelea kutokea hivi kwamba baada ya kupita muda fulani uharibifu unapatikana katika dini. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu alituma mitume katika mataifa mbalimbali, yani baada ya kupita muda fulani, wakati dini inapoacha njia yake, inapoharibika na roho yake inapokwisha, basi kwa ajili ya kuwaonya mataifa na kuwarudisha katika dini halisi, na kwa ajili ya kuleta kuthibitisha roho ya ibada, kwa sababu manabii wanapata mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Na wakati Mwenyezi Mungu alipomtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa upande mmoja maana na njia mbalimbali za ibada ilifundishwa, vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwanadamu mkamilifu, na sifa za Mwenyezi Mungu ambazo zinaweza kupatikana katika mwanadamu zilipatikana ndani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mwenyezi Mungu alisema, Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfano mwema kwenu, mkimfuata mtanipata. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam sala yake na nafali yake si ilikuwa ibada tu, bali kila kitendo chake kilikuwa ibada. Na dini ilikamilika ambayo ililetwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mwenyezi Mungu alisema na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alisema kama ni desturi kwamba baada ya kupita muda mrefu watu wanaacha kufuata dini katika Islam, na ndani ya Waislamu pia ufisadi utapatikana na wataacha kufuata dini. Bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nabii wa mwisho mwenye sheria. Pamoja na hii, Mwenyezi Mungu alisema kwamba hali hii itapatikana, watu wataacha kufuata dini. Na hali hii itakapopatikana na itakapokuwa katika hali ya juu kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashiki wake atakuja kwa ajili ya kutanguliza dini juu ya dunia, na ataeleza uhakika wa ibada ni nini. Hayo yote kwa sababu ya kuwa mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam atafanya kazi yote katika utumishi wake, lakini wengi Waislamu hawaelewi jambo hili. Na mtu ambaye anawaita kwenye ibada halisi ya Mwenyezi Mungu kwa kumwacha yeye, kila moja na kila kundi la Waislamu wana njia yao ya kufanya ibada. Na kwa sababu ya hii ufisadi unapatikana hasusan katika dunia ya Waislamu, bali watu wengine wanafedhehesha Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alikuwa mwenyaji miaka 1400 iliyopita, leo pia ni mwenyaji. Kama mwisho wa aya hii Mwenyezi Mungu amesema, innani lakum minhu nazirun wa bashir, yani mimi ni mwenyaji kutoka kwake na vile vile ni bashir. Basi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mpaka siku ya kiyama, kwa hiyo yeye ni mwenyaji mpaka siku ya kiyama. Na hata leo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaonya Waislamu na wengine pia, nazir si maana yake kwamba kuwapatia hofu, bali maana yake ni kuwaonya ili muweze kuepusha katika mujiepusha katika maovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mimi ni nazir, yani mwonyaji. Mkiacha mafundisho sahihi ya Islam kwa kuacha, mtapata hasara duniani na katika akhira pia. Hata kama mnatamka shahada, mnaniamini, lakini ikiwa hamfuate dini kisawasawa, katika hali hii hasara ambayo inayoweza kupatikana ninyi pia mtapata. Kisha ni hii pia kwamba ikiwa mnaelewa uhakika huu kwamba atakayekuja katika watu wa akharin, yeye pia amekuja kutuleta karibu na Mwenyezi Mungu na amekuja kutufundisha ibada za Mwenyezi Mungu, katika hali hii basi mtapata bishara ya dunia na akhira. Sinama na salatu wa salam kwa ajili njia ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Anasema ni kweli kwamba mwanadamu bila kupata msaada wa mtu mwema hawezi kufuata njia hii na kupata hali hii. Ndiyo maana kwa ajili ya hii Mwenyezi Mungu alimtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mfano mwema, kisha kwa daima viongozi walipatikana kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama jambo hili limethibitika kwamba yule ambaye si mtoto wa mkulima, wakati wa kulima shamba atakata mimea, vile vile jukumu hili ambalo ni jukumu la kiroho mtu hawezi kufanya mpaka awe chini ya mtu mkamilifu, yule ambaye ameshapata ukaribu na Mwenyezi Mungu kwa kumfuata yeye tu, mtu hawezi kufanya kazi hii. Bila kumfuata ibada yake, mfano wake ni kama mfano wa yule mtoto ambaye amekaa shambani na anakata mimea bila kujua. Madamu hatujifunzi njia za ibada, hatuwezi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na hatuwezi kumwelekea Mwenyezi Mungu, hatuwezi kumtambua Mwenyezi Mungu. Kisha ni swali moja kwamba jambo hili ngumu litafanywa namna gani? Dawa yake ameeleza mwenyewe Mwenyezi Mungu. Dawa yake Mwenyezi Mungu amesema ni nini? Amesema dawa yake ni istighfar. Yani fanyeni istighfar kwa imani halisi, kwa kumfuata nabii wa Mwenyezi Mungu, ombeni msamaha wa dhambi zenu na mujitahidi kujiepusha katika dhambi siku za usoni, ndipo mtafanya istighfar halisi. Sinama la salatu wa salam amesema kwamba kwa ajili ya hii anatuma manabii. Kwanza alimtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha katika silsila yake alituma viongozi waliomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika dhama hii alimtuma Sayyidina Ali salatu wasallam, Masih Maud alaihissalam, ambaye ni mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye anajitahidi kufanya ibada halisi lazima Mwenyezi Mungu atamsaidia, ikiwa yeye anamfuata mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na anafuata amri zake zote na anakubali mtume wa Mwenyezi Mungu, kisha anafuata mafundisho ambayo anapewa, kama aliyosema Sayyidina Ali salatu wasallam kwamba dawa yake Mwenyezi Mungu ameeleza ni istighfar. Aya pili ambayo niliyosoma, katika aya hii Mwenyezi Mungu ametufundisha njia ya kufanya istighfar, namna gani tunaweza kufanya istighfar. Tafsiri ya aya ile ni hivi, na ya kwamba muombe msamaha kwa Mola wenu kisha mtubie kwake, atawafaidisheni kwa vifao vizuri mpaka muda maalum, na atampa kila mwenye fadhili fadhili yake. Na kama mtageuka, basi na wahofieni adhabu ya siku kubwa. Kama nilivyosema, anayefanya istighfar kweli kweli, Mwenyezi Mungu anamuongoza. Mwanzo wa aya hii Mwenyezi Mungu ameeleza uhakika huu kwamba muombe msamaha kwa Mola wenu, muombe msamaha msaada kutoka kwake, na fanyeni maombi kwake asafishe ukutu wa moyo wenu. Kisha Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake anasamehe. Lakini kama mtu leo anashika njia hii na kesho anashika njia ingine, na hafanyi istighfar kwa mfululizo, hii si istighfar mbele ya Mwenyezi Mungu. Istighfar ya kweli ni kwamba mtu afanye maombi kwamba atajiepusha katika mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu hapendi, na anajitahidi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na atakapoziba na kinyaga nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi hali ile itapatikana ambayo atajitahidi kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu kwa mfululizo. Hali hii inapopatikana, basi anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu na mpendwa wake. Inatakiwa ikumbukwe kwamba kusema astaghfirullah astaghfirullah kwa mdomo si istighfar ya kweli, bali pamoja na hii mtu anatakiwa ajitahidi kubadilisha hali yake, na hii ndiyo inamkaribisha na Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili ya mwanadamu katika hali hii, faida ya dunia na faida ya akhira pia inapatikana. Na katika istighfar ya hii, faida ya dunia na akhira inapatikana, na anapata fadhili ya Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa aya hii kuhusu istighfar, sinama la salatu wassalam anasema, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayh, kumbukeni umma hii imepewa vitu viwili. Jambo la kwanza ni kupata nguvu, na jambo la pili ni kuonyesha nguvu ile. Kitu kimoja ni kwa ajili ya kupata nguvu, mtu apate nguvu ili aweze kujiepusha kufanya maovu, na kitu kingine ni kwamba nguvu anapopata, basi aonyeshe na mambo yote, kauli yake ni vitendo vyake vyote viwe sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, na viwe kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amesema kwa ajili ya kupata nguvu ni istighfar. Kwa neno lingine tunaweza kusema ni msaada wa Mwenyezi Mungu, yani kuomba msaada kwa Mwenyezi Mungu. Istighfar kwa maana nyingine ni kuomba msaada kwa Mwenyezi Mungu. Masufia wameandika kwamba kama kwa kufanya mazoezi mtu anaongeza nguvu yake ya kimwili, vile vile nguvu ya kiroho ni istighfar. Istighfar mtu akifanya kwa mfululizo, basi hali yake ya kiroho inaboreka na anapata nguvu, na kwa sababu ya hii roho inapata nguvu na moyo unapata imara. Yeyote anayetaka nguvu ya moyo, basi afanye istighfar. Anayetaka kuongeza nguvu yake ya kiroho, basi anatakiwa afanye istighfar sana, kwa wingi sana. Ghafara ni kukinyaga na kufunika. Kwa kufanya istighfar, mtu anafunika mambo ambayo yanamzuia kumwabudu Mwenyezi Mungu. mtu akifanya istighfar basi katika hali hii atakinyaga na funika mambo ambayo yanamzuia kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maelezo yake katika Qur'ani tukufu inapatikana katika sura ya Amri chungu mzima. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema sehemu moja kwamba ikiwa mtu anakataa amri moja au wema ya Qur'ani tukufu, basi katika hali hii hamfanyi juhudi kisawasawa. Amesema maana ya istighfar ni hii kwamba sumu ambayo inataka kumuua mwanadamu basi mtu apate ushindi juu yake. Basi sumu ni nini? Ni mashambulio ya shetani na urembo wa dunia, na kuna amri ya kufuata na kuna amri ya kujiepusha. Basi mtu kama hajiepushi katika mambo haya, basi hii yote ni sumu kwa ajili ya mwanadamu. Yeyote atakayefanya istighfar atasalimika katika sumu hii, katika maovu haya, akijiepusha katika maovu haya, basi wema itapata ushindi juu ya maovu. Kisha kwa keupuka katika vizuizi vyote vinayopatikana katika ibada ya Mwenyezi Mungu, anatakiwa athibitishe kwa vitendo vyake. Mwenyezi Mungu ameweka vitu vya aina mbili ndani ya mwanadamu, au sifa ya aina mbili. Ya kwanza ni ya sumu, na shetani ni shetani inachochea kuhusu sumu, na yeye anatumia sumu hii. Na kitu kingine ni dawa, namna gani mtu anaweza kutibu maovu. Na vitu vyote hivi vipo ndani ya mwanadamu, yani sumu na vile vile dawa pia. Maovu pia yapo ndani ya mwanadamu, na vile vile wema pia ni ndani ya mwanadamu. Ikiwa kwa kufanya wema hamkinyagi maovu na hamuombi istighfar, basi katika hali hii maovu yatashinda. Na amesema mwanadamu anapofanya kibri na anaona, anajiona yeye ni mkubwa na hapati faida katika dawa, basi katika hali hii anajiangamiza. Basi ikiwa hafanyi istighfar, mtu anapofanya kibri na hapati msaada katika dawa, katika hali hii sumu inashinda. Lakini katika mtu anapojiona yeye ni mnyenyekevu na si kitu chochote, na anajiona anataka msaada wa Mwenyezi Mungu, katika hali hii chemchemi inaanzishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya chemchemi hii, roho yake inakuwa chini ya amri ya Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni maana ya istighfar. Istighfar ya kweli ni nini? Ni istighfar ambayo roho inakuwa chini ya amri zote za Mwenyezi Mungu na inainama mbele ya Mwenyezi Mungu. Istighfar si kufanya kwa mdomo tu, bali kwa moyo. Mtu anatakiwa afanye istighfar. Na hali hii inapopatikana, yani istighfar inapofanywa kwa moyo, inafanywa basi inatoka katika sura ya machozi, na jambo hili linaleta mapinduzi na mabadiliko ndani ya mwanadamu. Amesema kwa kupata nguvu hii anatakiwa ashinde juu ya sumu. kama ilivyoelezwa hapo awali kwamba kwa kufanya istighfar mtu anapata nguvu. Nguvu inapatikana katika istighfar ambayo inatoka kwa moyo wa mtu, na inaonekana katika sura ya machozi yanayotoka katika macho. Hii ni istighfar ya kweli ambayo inaleta mabadiliko ndani ya mtu. Kisha anasema sinama na salatu salam, maana yake ni hii pia kwamba muendelee kufanya ibada kwa mfululizo hivi, kwamba muendelee kumfuata nabii wenu na kila wakati muombe istighfar kwa Mola wenu. Kwanza muombe msaada kwa wenu Mola wenu, na mkipata nguvu basi muiname na muelekee Mwenyezi Mungu. Sawa na amri ya Mwenyezi Mungu ni kwanza ni kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, kisha ni kutii nabii wake. Na mtu atakapoendelea kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu na atakapoendelea kuomba msaada kwa Mola wake, hali ile ya tubu ilehe inapatikana, ili Mwenyezi Mungu akubali toba yake na amzuie katika maovu. Tubu ile, kueleza zaidi maana yake, sendama la salatu salamu anasema kwamba istighfar na toba ni vitu viwili. Toba, istighfar inashinda juu ya toba, yani istighfar inakuja kwanza na ni muhimu zaidi, kwa sababu istighfar ni msaada na nguvu ambayo inaombwa kwa Mola, na toba ni kusimama juu ya miguu yake. Istighfar ni kwa ajili ya kuomba msaada na nguvu, na kwa ajili yake mtu analia mbele ya Mwenyezi Mungu na moyo unasafishwa katika kila ovu. Istighfar hii ni kwanza, na hali hii inapopatikana kisha mwanadamu anachukua hatua yake ya pili ambayo ni toba, yani kusimama juu ya miguu yake, yani kwa mfululizo anaendelea kuomba toba, na kwa ajili ya hii pia anatakiwa aombe istighfar, kushika masikio na kusema toba toba, kama siku hizi watu wanasema hii si toba, bali kwanza kwa kufanya istighfar mutafute nguvu, kisha mufanye toba. Na kisha toba inapopatikana, kwa ajili ya kubakisha toba hii mnatakiwa mufanye istighfar. Desturi ya Mwenyezi Mungu ni hivi, mtu anapoomba msaada kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anampatia nguvu. Kisha baada ya kupata nguvu hii, mwanadamu anasimama juu ya miguu yake na anakuwa na nguvu ya kufanya wema, na hii ni tubu ile. Katika hii Mwenyezi Mungu ameweka mwongozo kwamba anayemtafuta Mwenyezi Mungu anataka msaada kwa na nguvu kwa Mola wake. Ikiwa yeye hapati nguvu na msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hawezi kufanya kitu chochote. Na hali hii inapatikana baada ya kufanya istighfar. Basi ikiwa hali hii haipatikani, basi nguvu ya toba pia inakufa. Mkifanya istighfar kisha mkitubu, yumatteku matan hasanan, mtapata hali hii. Yani kwa muda fulani mtapata faida, Mwenyezi Mungu atapatia faida. Na hii ndiyo ni sunna ya Mwenyezi Mungu kwamba ikiwa mnafanya istighfar na toba mtapata madaraja yenu. Kila kitu, nguvu inayokuwa kupata kila kitu kwa ajili yake kuna mpaka, na kila mmoja sawa na uwezo wake anapata madaraja ya maendeleo yake, na kila mtu hawezi kuwa nabii, siddiq na shahid, lakini hakuna shaka ndani yake kwamba ni daraja ya aina mbalimbali. Kila mmoja hawezi kupata kila daraja, fadhili inayopatikana katika madaraja mbalimbali hakuna shaka ndani yake. Kisha mbele Mwenyezi Mungu anasema kwamba kila mmoja sawa na uwezo wake atapata madaraja na maendeleo, mambo ambayo Mwenyezi Mungu amesema ikiwa mtu anaendelea kufanya kwa mfululizo bila kuacha, kila mwanadamu katika hali hii anayejitahidi kupata Mwenyezi Mungu sawa na uwezo wake atapata madaraja yake. Hii ndiyo ni maana ya aya hii, wa yote kulla zi fadhlin fazlahu, yani kila mwenye fadhili Mwenyezi Mungu atampatia fadhili yake. Na kama ilivyoelezwa baraka za dini anapata katika zama hii na katika akhera pia kwa sababu ya fadhili hii. Kisha anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba lakini kama Mwenyezi Mungu kwa fadhili yake anataka kumpatia bila hisabu yoyote kwa sababu ya istighfar na toba, katika hali hii Mwenyezi Mungu anampatia zaidi kwa sababu ya juhudi hii. Lakini sharti ya kwanza ni kwamba iwe juhudi na istighfar na toba, ndipo Mwenyezi Mungu ataongeza na atapata hali hii ambayo ni haki yake. Na Mwenyezi Mungu ni maliki, Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii anaongeza fadhili yake amtakaye. Ni dhahiri kwamba anayefanya istighfar na anayemwelekea Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anamfadhili. Mwenyezi Mungu hatanyima mtu yule. Kisha anasema watu wengine wanasema kwamba sisi hatutaki, je, tunataka kuwa mawali wa Mwenyezi Mungu? Wale wanaosema hivi, wale basi ni makafiri. Mwanadamu anatakiwa afanye kazi sawa na kanuni ya Mwenyezi Mungu, na ameacha wazi mlango wa istighfar. Kwa hiyo mtu anatakiwa atumie na afanye juhudi, mufanye juhudi yenu, kisha ni fadhili yake sawa na daraja ya kila moja sawa na uwezo wa kila moja, Mwenyezi Mungu atampatia na atampatia fadhili zake. Halifa mtukufu anasema kwamba baada ya kueleza haya, sasa nitaeleza hali na habari ya hafla ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mikutano ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mkutano na katika hafla ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu walikuwa wakiuliza maswali. Katika hafla moja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisemaje kuhusu istighfar? Riwaya moja inapatikana kwamba mtu mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nisome wazifa gani. Wakati huo ilikuwa desturi ya kusoma wazifa ya aina mbalimbali. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba sema istighfar kwa wingi. Ni hali mbili ya mwanadamu, ya kwanza asifanye dhambi au ajiepushe katika mwisho mbaya wa dhambi. Hali ya kwanza ni kwamba mtu asifanye dhambi, na lakini ya pili ni kwamba ikiwa mtu amefanya dhambi na amejuta, basi Mwenyezi Mungu amlinde katika mwisho mbaya wa dhambi ile. Wakati wa kusoma istighfaru, mtu anatakiwa azingatie mambo haya yote na azingatie maana hii yote. Wazifa hii ni kubwa sana, kwamba mtu asifanye dhambi, lakini kama mtu kwa bahati mbaya amefanya dhambi, basi Mwenyezi Mungu amlinde katika mwisho wake mbaya. Jambo la kwanza anatakiwa aombe kwamba Mwenyezi Mungu asitiri aibu zake, na ya pili ni kwamba Mwenyezi Mungu amlinde asifanye dhambi tena. Hii haiwezi kufanyika kwa ulimi tu, bali inatakiwa afanye kwa moyo wake. Na hii ndiyo ni lengo la istighfar, kwamba mtu ajiepushe kufanya dhambi. Kisha katika hafla moja, mtu mmoja alikuja na Maulvi Abdul Karim Sahib radhiyallahu ta'ala anhu alikuwepo pale, na yule mtu alikutana Maulvi Abdul Karim Sahib, alimleta mbele ya Sayyidina Imam Al-Hasan as-Salam. Yeye alikuja kwa kuwapitia masufia wengi. Sayyidina Imam Al-Hasan as-Salam alisema, unasemaje? Akasema, huzur, nimewapitia mawalii wengi masufia, lakini nimeona aibu. Nilipokwenda na kwa mtu yeyote, nilikaa kwa siku chache kisha niliondoka. Na ya pili, nina aibu ya kusengenya. Na ya tatu ni kwamba sipati shauku ya ibada. Sayyidina Imam Al-Hasan as-Salam amesema kwamba sababu kubwa ni kwamba huna subra. Maradhi hasa ni kwamba huna subra. Angalia, mtu katika mambo ya dunia anapokuwa anapofanya subra, kisha kwa nini hafanyi subra mbele ya Mwenyezi Mungu? Je, mkulima kupanda begu kesho yake anategemea matunda? Au baada kuzaliwa kwa mtoto anaona anataka kwamba awe kijana na msaidie? Katika kanuni ya Mwenyezi Mungu, mambo ya aina hii hayapatikani. Ni jahili ni yule ambaye anataka mambo yote yafanyike haraka haraka hivi. Mwenye bahati nzuri ni yule kwamba anaona aibu zake ni aibu. Yani anaona maovu ya ndani yake. Pengine shetani anaonyesha maovu yote kama ni vitu vizuri. Basi jambo hili ni nzuri, kwamba ikiwa mtu anagundua kwamba maovu yapo ndani yake, pengine shetani anaonyesha maovu ni mazuri, muache hali hii ya kutokuwa na subra, na uombe msaada kwa Mwenyezi Mungu, na uombe msamaha wa dhambi zako. Mtu yote anayekuja kwa rafiki wa Mwenyezi Mungu kwa nia hii kwamba mara moja hapa awe wali wa Mwenyezi Mungu, hawezi kufanyika hivi mpaka aache maradhi ya kila aina. Mgonjwa anapokwenda kwa mganga anaeleza maradhi yake ya aina mbalimbali, lakini mganga baada ya kugundua maradhi ni nini, na baada ya kugundua anampatia matibabu. Vile vile maradhi yako ni kutokuwa na subra. Ukitibu maradhi hii, Mwenyezi Mungu atatibu maradhi mingine. Mwanadamu hatakiwi akate tamaa kwa Mwenyezi Mungu, aendelee kufanya mpaka mwisho wake. Basi hii ni daraja ya subra, kwamba mpaka mwisho maisha yake aendelee kufanya juhudi. Mwenyezi Mungu ni kadiri, anaweza kufanya kitu chochote mara moja. Mwenyezi Mungu ni kadiri, anaweza kufanya wakati wote, si lazima kwamba mtu asubiri mpaka mwisho wake. Baadhi wakati anakubali dua katika sajda moja tu, lakini mapenzi ya kweli ni kwamba aendelee kufanya maombi kwa subra na kwa mfululizo. Saadi shairi amesema kwamba yani, ikiwa mtu hawezi kufika kwa rafiki yake, sharti ya mapenzi ni kwamba afe katika hamu ya kumpata rafiki yake. Anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba maradhi ni aina mbili. Maradhi ya kwanza ni mustaghi na mukhtalif, ya pili ni mukhtalif. Ya kwanza ni mustafi na ya pili ni mustalif. Mustafi ni ile ambayo maumivu yanapatikana na mtu anahisi maumivu yake, kwa ajili yake kupata matibabu yake anajitahidi. Na mukhtalif ni ile kwamba mtu hasikii maumivu ya aina yoyote, na dhambi ingine mtu anajihisi na dhambi ingine mtu hajihisi. Kwa hiyo mtu anatakiwa aendelee kufanya istighfar Mwenyezi Mungu kwa ajili ya imani alituma Qur'an tukufu. Ikiwa ingekuwa kanuni ya Mwenyezi Mungu kurekebisha kwa kupulizia, basi Mtume sallam asingepata matatizo katika Makka, angerekebisha Abu Jahl au Abu Talib, ambaye alikuwa akimpenda. Kutokuwa na subra si kitu kizuri, na matokeo yake ni kwamba maangamio yanapatikana. Safari moja katika hafla ya Sayyidina Al-Salatu wasalam, mtu mmoja alimuomba Sayyidina Al-Salatu wasalam afanye maombi ili aweze kutimiza mkopo. Sayyidina Al-Salatu wasalam alisema usome istighfar sana. Mtu anatoka nje katika huzuni ya kila aina akifanya istighfar. Kisha amesema istighfar ni ufunguo wa kupatikana kwa maendeleo, yani maendeleo yako yatapatikana katika istighfar. Kufuli yote itafunguliwa kama istighfar inafanywa, istighfar ile ambayo nimeeleza mbele yenu. Mtu mmoja alisema kwamba niombe nipate mtoto. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ufanye istighfar sana, kwa sababu ya hii dhambi zinasamehewa na vile vile Mwenyezi Mungu anapatia kizazi pia. Kumbukeni kwamba yakini ni kitu kikubwa, kwamba ikiwa mnafanya istighfar mtakiwa uwe na yakini juu ya Mwenyezi Mungu. Yule ambaye anakuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe anamsaidia. Safari moja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwa ajili ya kujiepusha katika dhambi, mtu anatakiwa afanye istighfar. Istighfar mfano wake ni kama mfungwa mmoja anatoa malipo na anatoka nje katika gereza. Swali moja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba watu wengine wanakuwa katika shida na katika mabalaa ni kwa sababu ya vitendo vyao. Mayamal miskala zarratin sharran yarahu, basi ni lazima kwa mwanadamu kwamba aendelee kufanya istighfar na toba, na aendelee kuchunguza isije mauu yake yazidi kuliko istighfar yake na yalete ghadhabu. Mwenyezi Mungu anapotaka kuleta fadhili juu ya mtu yoyote, basi anaweka mapenzi kwa ajili yake katika mioyo ya watu. Na ikiwa Mwenyezi Mungu ameamua kwamba hata mpatia fadhili yake, katika hali hii mioyo ya watu pia inakuwa ngumu, lakini yeye kwa sababu ya toba na istighfar anapoanguka mbele ya Mwenyezi Mungu, basi rehema inapatikana. Basi katika hali hii begu ya mapenzi katika mioyo ya watu inapandwa. Ndiyo, kama mtu anapokuwa mwenye moyo mgumu na watu wanamkashirikia na hawampendi, lakini kama yeye anapofanya istighfar, Mwenyezi Mungu anakubali toba yake, na matokeo yake ni kama katika mioyo ya watu rehema inapatikana katika mioyo ya watu, na begu ya mapenzi yake inapandwa katika mioyo ya watu. Basi toba ni dawa ambayo haiendi bure. Siku hizi ni vitendo vya watu ambavyo vimeleta ufisadi duniani, viongozi ambao wanajiona ni wapendwa wa watu, lakini mbele ya watu sasa wamekuwa vitu vibaya, viumbe vibaya, na wale ambao wanajiona bado ni wapendwa wa watu na watu wanawapenda sana, hali inaonekana kwamba hivi karibuni wao pia watakamatwa. Ufisadi umepatikana duniani, na serikali mpya iliyopatikana kwa sababu ya hii pia ufisadi ulipatikana, na hatujui siku za usoni ufisadi ya aina gani itapatikana. Basi ikiwa istighfar upande moja anatimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na inakumbusha kutimiza haki ya wanadamu, na inakuwa njia ya kumunganisha na mtume wa Mwenyezi Mungu, na inampusha katika mbali katika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na inamelekeza katika njia za ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Vile vile istighfar inamsaidia kumtoa mwanadamu katika matatizo ya binafsi. Na mwanadamu kwa sababu ya istighfar anapata fadhili chungu mzima ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alitufadhili kwamba tumempokea imamu wa dhama hii, ambaye alitufundisha jinsi ya kufanya ibada na jinsi ya kukusanya fadhili ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa ajili ya kupata faida ya milele tunatakiwa tuendelee kufanya istighfar. Na kila mwanadamu, kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke jambo hili vizuri. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote. Amin.